Nenade, dobar ti dan. Ono, znamo se 100 godina i baš mi je drago da zapravo prvi put razgovaramo kao, ajmo reći malo službeno.
Da, formalno.
Formalno, da. Moda je zapravo tvoj forte, ti si tu, kako bi rekla, na svom terenu. Recimo, da li je odjeća nešto što se prvo vidi na osobi? Odnosno, kako je tebi, recimo, ti si zapravo dosta si u modi, kako hodaš gradom, kako ti je hodat gradom?
Pa, da, moda je moja strast, moj hobi, naravno nije moj osnovni posao, ali i nekako od djetinjstva sam jako bio sklon estetici, jako me privlačile su me lijepe stvari. Pa je to na neki način i bio nekakav logičan put da pokazujem interes za modu i za, ne samo za modu, nego sve što se tiče estetike. Ali dobro, to možda ima i veze sa nekakvim okruženjem u kojem sam odrastao, jer su mi roditelji bili jako se trudili nekako u odjevanju, pa su i mene kod dijete šivali mi neka odjelca po mjeri, tako da sam možda na taj način, ne kažem da to svako dijete prihvati od svojih roditelja, ali moj brat mlađi nije ni blizu bio zainteresiran za modu, njega je više zanimao sport. Tako da, kažem, ne hodam ja sad baš po cesti, tako da buljim u to, pogotovo sad kad je jako zima, većinom buljim u pod, ali stvari je i činjenica je da smo mi svi vizualne osobe. Neko možda više obraća pažnju, neko manje, ali istina je da je prvi dojam koji ćemo steći o bilo čemu, a pogotovo o nekoj osobi, je vizualan, jer prvo ćemo vidjeti osobu prije nego što progovori, recimo. Tako da li taj vizualni dojam, mislim, vas može fascinirati kroz duže vrijeme ili će on se raspršiti za 5 minuta kad ta osoba otvori usta, to je sad druga stvar, drugi par rukava. No, lažu oni koji kažu da ih, dakle, prvi taj dojam vizualni na neki način neću reći odredi sad vaše dalje razmišljanje, ali neku možda predrasudu već imate prema tome, da li ona pozitivna ili negativna, na osnovu toga što ste vidjeli na čovjeku. Kažem, ja možda, mene vrlo često pitaju, pogotovo kad sam više bio u medijima, kao, joj, kak sam obučen, kak ti gledaš, da sam znala da si ti tu, možda bi se više sredila. Mislim, doista nije stvar da mi je to prvo što o čemu razmišljam kad dolazim na nekakva druženja. Naravno da me zanima dojam vizualni ću svakako dobiti, ali me naravno zanima ipak kvaliteta neke osobe.
Koliko zapravo ono odjeća otkriva osobnost nečeg, koliko ona nama zapravo je možeš li reći da možeš spojiti osobu sa načinom na koji se odjeva?
Da. Mislim da je to čak jedno političko pitanje. Mislim da je odjevanje isto nekakav stvar političkog stava. Ja se sjećam kad smo mi bili klinci krajem 80-ih, mi smo imali razne subkulture, recimo imali smo punkere, imali smo hipije, imali smo darkere, gotičare, novoromantičare, šminkere, dakle svako ta subkultura i ta podgrupa je na neki način iskazivala i svoj, dobro, osim što odjećom i pripadnost određene subkulturi, i svoj neki način razmišljanja i svoj način možda bunta. I tako da u principu oni koji kažu, ne kažem da danas toga nema, ima sigurno i dalje, ali nije možda bilo toliko izraženo kao u naše doba, jer danas postoji jedna druga Instagram kultura koja nije postojala ili društvene mreže koje nisu postojale u naše doba, tako da smo se mi prepoznavali na taj način vizualno ili muzikom koju si slušao ili tako dalje. U svakom slučaju mjesta gdje smo izlazili, stvar je u tome da je neko ko kaže da moda mu ne znači ništa u životu, neću reći da laže, ali i to je čak stav. Dakle, nema osobe koja nema stav o modi. Dakle, čak i oni koji smatraju da im nije bitna moda, i to predstavlja neki stav prema odjevanju. Naravno, danas je sasvim drugačije zbog toga što nekad je odjeća predstavljala i klasu ili na neki način jedan klasni sustav, staleški sustav bi rekao, jer ste prema onom kako su se ljudi odjevali mogli odmah shvatiti koje klasi staleži obrazovanju možda čak i pripadaju, što danas više nije slučaj, ali imate multimilijardere koji izgledaju kao beskućnici i imate mlade ljude ili ne možda tako mlade ljude koji recimo će rađe si kupiti nešto na 12 rata pa jesti kruha i paštete pa da izgleda na van izuzetno dotirano, privlačno i tako dalje, i to im je prioritet. Tako da mislim da svako razmišlja o odjevanju, samo pitanje koliko netko tome više ili manje posvećuje pažnje. Eto, tako da mislim da nas ipak odjevanje i određuje i u krajnjoj liniji ono što smo odjenuli šalje neku poruku koju želimo prenijeti.
Mm-hmm. Baš sam čitala, postoje razne teze o modi, mislim, to je zapravo cijela filozofija, nije to samo ušla sam u dućan i kupila sam jaknu košulju, nego da. Zapravo postoji ta cijela jedna podsvjesna, psihološka, neki narativ u tom smjeru. Pa sam baš pročitala da je način na koji se odjevaš može promijeniti način na koji razmišljaš. Da li zaista odjeća ima takav utjecaj na osobu?
Ja inače nisam teoretičar mode, ja sam više pisao neke eseje o modi za časopise i za televiziju, ali dakle, imate jako puno knjiga koje su napisane i prevedene, ali čak i hrvatskih autora, profesor Pajić je recimo pisao knjige o sociologiji mode i u principu preporučam ako je neko zainteresiran da malo više o tome sazna. Mislim da je jako dobro pokrenula se dobru temu zbog toga što svakako ono što sam rekao da želimo prenijeti neku poruku, tako da sjetite se, evo sad nešto što će ljudima možda biti blisko, vrag nosi pradu. I da se nadovežem na oni ljudi kojima kao moda i odjevanje nije bitno jer su oni iznad toga, jer eto, oni su intelektualci i zašto bi se bavili tako frivolnim stvarima, ali ja mislim da se svakom temom možemo baviti i ozbiljno i frivolno. Modu većina površno doživljava kao nešto frivolno, to jest površno, ali u principu vi se i modom možete vrlo ozbiljno baviti. Vi možete o modi isto tako vrlo ozbiljno pisati. Vi isto tako možete vrlo... jednom sam došao u neku raspravu, malo sam sad u digresiji, vratit ćemo se na temu, vrag nosi pradu. Sa jednom poznanicom sam ušao u raspravu gdje ona tvrdila da moda nije umjetnost. Ja kažem, pa za nekog ko razmišlja o tome da je moda samo odjeća, to jest nešto što ćeš obući da ne ideš gol, da ti ne bude zima i tako dalje, onda to sigurno nije umjetnost. Međutim, za nas koji smo recimo možda malo više involuirani i zainteresirani za modu i odjevanje, svakako da itekako može biti umjetnost i umjetnička forma i da pače izvan odjevanja čak postoji od couture koji ponekad i nije uvijek namijenjen nošenju, nego uostalom zbog čega danas postoje i vrhunski muzeji, dakle najprestižniji muzeji koji rade modne izložbe. Dakle, definitivno moda je umjetnost, ali samo ako ju percipiramo doista na taj način ozbiljno, a ne, kažem, da li ćete, tu se mogu nastaviti na tu priču kada Anne Hathaway i njezin lik, koji upravo to ne smatra umjetnošću, nego eto, nosi džemper zato da ne bude hladno, i onda dođe u raspravu sa Meryl Streep, Marianne Presse, dakle tom slavnom urednicom koja je naravno inspiracija bila Anna Wintour. I kad je ona jako lijepo objasni da taj džemper, bez obzira koliko ona smatra da to nije niti bitno, niti da ju ljudi procjenjuju kroz to kako izgleda, pogotovo kako se oblači, ona želi da se procjenjuje na drugi način i tako dalje, ozbiljno shvaća da se to tu zatekla slučajno u nekakvom modnom establishmentu, objašnjava koji je cijeli proces doveo do tog džempera, dakle da je to 2 godine prije nego što je kolekcija Oscar de la Rente koji je izabrao tu boju bila napravljena prvo tkanina koju onda on izabrao, i da to nije plava, nego je to turkuaz plava ili ne znam, 17, 20 različitih izraza za plavu boju koju imamo u modi. je onda, ne znam, Houndem, Zara, to jest neki američki pandan tome, napravio kolekciju džempera te boje i onda je taj džemper došao do nje. Dakle, to je prošlo možda 5-6 godina, ali bio sam prisutan jednom u Milanu kod jedne prijateljice koja se bavila tkaninama i onda su oni imali jedan portofolio veliki gdje su birali razne dezene, boje, materijale tih tkanina i onda se u tom momentu, dakle, određuje koji će točno biti materijal, koji će biti prevladavajući boje itd. I zbog čega onda često se desi da hrpa kreatora koristi istu boju. Pa onda kažemo, to je trend. Danas je ove godine, ne znam, zelena, prošli put je bila narandžasta, točkasto, prugasto itd. To, dakle, nastaje u radionicama sasvim drugih ljudi koji onda kreatorima nude te portofolije gdje oni vrlo često izaberu vrlo slične stvari, a onda naravno svoj kreatorski proces rade na drugi način. Naravno da oni s tim materijalom i s tom bojom će napraviti nešto sasvim deseto od nekog drugog kreatora, ali vrlo često zbog toga onda imamo sezonu gdje se desi da je nešto u trendu. Upravo je to. Dakle, kreće još puno prije modnih kuća i kreatora.
To sam te zapravo baš htjela pitati, kako zapravo se događa taj moment kad neki dizajner kaže, ove jeseni će se nositi.
Evo, to sam ja isto slučajno, eto, mi se desilo da sam bio kod njih gost i da je neko došao s tim portofolijom i onda sam tek počeo razmišljati da postoji još nešto i prije toga.
Da.
I to dvije godine unaprijed.
Da, znači nema onog aha momenta, ja sad sjedim u Malibu i pijem pinakoladu i sjetim se da bi za dva mjeseca crvena mogla biti it boja. Da, nije to baš tako. Drago mi je da si spomenuo Vrag nosi Pradu. Koliko po tebi takva vrsta, takvi filmovi kao što je on, kao što je taj, koji ljudi mijenjaju nekakvu percepciju o modi? Koliko njima ona zapravo približava? Ok, to je više zapravo bila novina u pitanju, ali moda je bila neizbježna u cijelom filmu.
Pa, meni je drago da postoje takvi filmovi i ta knjiga u krajnjoj liniji koja je vrlo zabavna, jer upoznaje neki širi krug ljudi sa nekim temama koje možda nisu im toliko poznate i to na jedan komercijalni način, jer to je jedan vrlo pitak film. Mislim da je tu recimo još možda utjecajnije bilo recimo Sex and the City. Mislim da je, gledajte, nekad su filmovi stvarali modne trendove. Danas se to naravno ne može desiti da neki film pokrene neki modni trend. Jedino, kažem, zadnje što se u stvari iskreno što je utjecalo na modu je u stvari serija Sex and the City. U smislu percepcije mode da su i neka imena modna koja nisu bila Blahnik, Cihpele su postale mega popularne nakon serije i tako dalje. Tako da je meni drago da sad recimo imamo i dosta serija koje se bave životom slavnih kreatora. Baš sam neki dan, prije par mjeseci gledao recimo seriju o Balenciagi, pa je onda bila serija New Look o, u stvari, ne samo o Christian Dioru, nego o njegovom nekoj bitci za prevlast sa Coco Chanel i kako je to sve na početku krenulo. I tako da u principu divna serija je bila na Netflixu o Halstonu. Čak mislim najuspjelija od ovih svih koje spominjem, zato što je Halston možda najmanje poznat ljudima, jer je američki kreator koji je bio izrazito bitan za 70-te. Moje omiljeno razdoblje u modi, pogotovo u visokoj modi, mislim visokoj modi, u onoj modi visokog glamura. Evo sad će biti film o Karl Lagerfeldu. Tako da je u principu vidim da je i televizija i filmska industrija jako zainteresirana za povijest mode. Evo, tako da je to.
Dobro, moda je umjetnost.
Meni uvijek drago.
Da. Vjerujem. Moda, umjetnost, film, glazba, to je uvijek se ispreplitalo od samog postanka, nikad to nije zapravo bilo razdvojeno, uvijek su nekako bili zajedno. Ta suradnja dizajnera i modnih kuća sa umjetnicima je ono dosta je često, zapravo to se događa Louis Vuitton, to dosta dobro radi. Kakav ti je dojam, misliš o tome? Da li je to zapravo čisto nekakva ono PR trik, pa će sad se svi pisati o tome kako je ovaj angažirao onoga, ili je tu zapravo zaista postoji nekakva, ajmo reći, dugoročna, sad, kako bi to sad nazvala, reći, strategija, ali neki plan oko svega toga?
Pa gledajte, Louis Vuitton je posebno istaknut u tome, jer je on prvi krenuo sa tim suradnjama sa poznatim umjetnicima u kreiranju, to jest dizajnu nekih ili dezenu koji će dizajneri izdizajnirati torbu, ali uzeti dezen koji će im ekskluzivno napraviti neki poznati umjetnik. Krenula je sa Steven Sprouseom koji je napravio onu graffiti bag. Nakon toga je bila Kusama koja je više puta, evo sad zadnja kolaboracija opet bila sa njom, poznatom japanskom dizajnicom. Bio je i Takeshi Murakami, da ga sad ne pobrkamo sa ovim književnikom istog prezimena, isto slavni dizajner, on je isto bio je recimo Jeff Koons, bio je Richard Prince, dakle zbiljam su napravili jako puno interesantnih kolaboracija. Meni je, moram priznati, Murakami je najdraža, mada i Kusame ne neodoljiva zbog tih njeznih točkica. Kod Louis Vuitton je nešto specifično, kod njih je došlo do hiperprodukcije tog njihovog loga. I jest da je on postao stvar prestiža ili ostao stvar prestiža, meni recimo njihovi koferi su svakako nešto guilty pleasure, nešto što bi čovjek biljan, pogotovo oni veliki koje je Marlene Dietrich nosila prekooceanskim. Mm-hmm. Tako da tu zbiljam su neprekosnovni. Međutim, te torbe koje žene nose, već taj logo je postao na neki način izvulgariziran. I onda im je trebalo na bilo koji način privući pažnju nečim drugim. Da li je to bio PR tim koji je predložio ili je to bio sam kreatora, krenulo je od Marc Jacobsa, kasnije je to prihvatio Nicolas Ghesquiere koji ga je naslijedio, koji je trenutno Louis Vuittonov dizajner, glavni dizajner. Međutim, kažem, vjerojatno je to ideja neke originalnosti, neke dodatnog PR-a, dodatne nekakve reklame, ali opet se vraćamo na ono što je najbitnije, profit. Sve se svodi na profit.
Sve se zapravo mjeri.
Moda, ljudi ponekad smatraju, pogotovo kad pričamo to da je moda frivolna, površna i tako da, ljudi ne shvaćaju koji ogroman novac se troši u modi, koji se okreće u modi. To su ogromne cifre, to su uz autoindustriju, naftu i oružje, to je nešto što okreće jako puno novaca. Tako da nemojte biti naivni ako mislite da je sve neka slučajna. Sve se radi sa idejom da se dobro proda.
Vratit ću se sad opet malo na film. Govorimo o modi na red carpetima, Oscari. Znači, Oscari su valjda jedna, evo što su revija filma, evo su i modna revija i tako dalje. Kako zapravo dolazi do toga? Kad se dogodio zapravo taj trenutak, možda je postojao oduvijek, ne znam, ali kad se dogodio taj trenutak da je to postalo tako i da zapravo su dizajneri ti koji također dobivaju svoje mjesto na dodjeli Oscara, i kako dolazi do toga, da li sad dizajner nazove Nicole Kidman ili Nicole Kidman nazove dizajnera?
Ovako, to se jako promijenilo u zadnjih 20 godina i pojavom društvenih mreža. Jer prije zbiljam je dodjela Oscara bila nagrada za filmsku umjetnost, naravno uvijek su glumice bile lijepo obučene, ja se sjećam tamo negdje 90-ih, još pamtim kako je Sharon Stone dolazila obučena i tako dalje, u doba Basic Instinct i to. Međutim, u jednom momentu, tamo krajem 90-ih, se to malo počelo drugačije tretirati i moram priznati da, spomenula se Nicole Kidman, je bila jedna doista osoba koja je tu bila, neću reći presudna, ali koja je jako pridonijela toj nekoj priči crvenog tepiha i pričanju o tome šta je to bilo na njoj. A to je bila suradnja nje i John Galliana kad je on počeo za Christian Dior krajem 90-ih, i tu su se prepričavale te legende o toj šinoaseri haljini, pa onda toj bakrenoj haljini koja je sad u Metropolitan muzeju, jer je bila tema Božice, pa im je ona posudila tu haljinu, pa su ju oni zadržali u kolekciji. Tako da, u svakom slučaju, društvene mreže su počele sve više i više pratiti, naravno ne samo Kidman, nego sve druge, i Cate Blanchett je tada se pojavila sa uvijek interesantnim i odaberima, tako bi rekao. I na kraju je ispalo da sad u zadnjih 10 godina smo dobili jednu potpuno inverznu situaciju. Da mi pričamo o tome ko je dobio Oscara još sutra, preko sutra, još kad izađu dnevne tiskovine, a to ko je žena nosila šta i koji je dizajner koga obukao i ko je top 10 najboljih, pa lista od Voga, pa lista od Bazara, pa lista od Nenada Korkuta, pa lista od... tako da ovaj, kako se zove, mjesecima se još raspravlja o tome i to je... Shvatili su to kreator već davnih dana, naravno, kao jedan nevjerojatan besplatno reklama. Nije to besplatna reklama, da se razumijemo, nije besplatna, ali je nevjerojatna reklama da oni si tu reklamu, ako kupe prostor u Vogue ili na televiziji, commercial, neki ovo ono, neće sigurno dobiti takav medijski prostor koliko ako neka velika zvijezda izgovori njihovo ime na crvenom tepihu. Tako da je tu postala jedna jagma oko toga ko će šta obući i naravno da je velikim modnim kućama, pogotovo onima koji imaju najveći budžet, bilo jednostavnije možda nagovoriti. Imate zvijezde koje ipak imaju vrlo osoban stav prema odjevanju i tako da same biraju naravno s kim će surađivati, ali imate masu njih koje su danas pod ugovorima. Naime, s obzirom da smo nešto pričali prije nego što smo počeli snimati o tome kako su filmske zvijezde i celebrity počeli nekako istiskivati manekenke sa naslovnica časopisa koji se bavi prvenstveno modom, a onda i sa reklamnih kampanja, tako su i te glumice na neki način obavezne naravno nositi onda kreacije te modne kuće koja ih plaća. Jel? Tako da kažem, ponekad za Oscare već unaprijed znate koga možete očekivati u kojem kreatoru, ali uvijek postoje iznenađenje, uvijek postoje one koje se mogu i predomisliti i one koje su, kažem, velike zvijezde koje, bez obzira ako nekog Kidman, dok je rekla Milara Chanel 5 je došla u Balenciagi, one slavne crvene hajdi s velikom mašnom. Tako da, u principu, ponekad je to, ali sjećam se jedne priče da su čak imali zaštitare kad je Kim Basinger bila veliki favorit, na kraju dobila Oscara, a predomišljala se između dvije haljine, onda je u jednom momentu su iz eskade koje je na kraju obukla poslali zaštitare da budu sigurni da će obući eskadinu haljinu. Kao otprilike što šalju zaštitare kada imaju one milionske ogrlice koje moraju naravno vratiti odmah čim se maknu s crvenog tepiha. Tako da su čak evo do te mjere bili uplašeni, jer bila je situacija da je prethodne godine Cameron Diaz zeznula jednu modnu kuću pa je obukla sutra da je zaključila ujutro, pa baš mi se oblači nešto drugo. Tako da su to stvari dosta ozbiljne stvari u koje su uključeno puno ljudi. A osim što, recimo, je to, kažem, velika lova, i to je ljudima zanimljivo. To su stvari koje su, iskreno, mislim, ljude zanima. Ne zato što sad mene zanima. Zbiljam vidim da ono su svi uključeni u to. Kad staviš nešto na Facebooku, ono iskomentirati 5 miliona ljudi.
Pa dobro,
svako ima svoje mišljenje.
Svako ima svoje mišljenje o tome kako se netko drugi oblači. To je... sad se baš posjetio sam, otvorio se baš tu temu o smjeni naslovnika. Tko je sad na naslovnicama Voga? Još jedna grana kulture, odnosno umjetnosti koja je volimo ovdje je glazba, tu je nekakva revolucija bila sa spotom Freedom od George Michaela, gdje smo imali one velike manekenke iz 90-ih, Lindu, Naomi, Christy, Cindy, jel tako?
Danas, i Tatjana,
i Tatjana, moju omljenu
koju stalo, nisi jedna koja je zaboravila. Ona se ipak nekako, znam da je bio jedan tekst prije nego što je umrla sad nedavno.
Aha.
Forgotten supermodel, nekako
forgotten, uvijek. Forgotten, aha, da uvijek je nekako se...
Velikih pet zaborave Tatjana, jer se ona prva povukla, vrlo rano se povukla i počela se baviti ekologijom, zaštitom životinja, ulaganjem u Wall Street dionice, tako da je na kraju ispala najbogatija, ali nažalost, eto, rano je otišla.
Da. Danas je nekakav panda, nemoj reći njima, su sestre Hadid, Jennerice i tako dalje. Da li vidiš da bi one mogle, a mi dan danas zapravo govorimo i o Naomi, i o Lindi, i o Cindy, one su zapravo, Cindy čak vidimo da ona i njena kćer je sad ona.
Da, i svako malo ono, se, opet i one vraćaju.
Opet se one svako vraćaju. Da li vidiš da današnji modeli će biti ono što su bile one 90-ih? Da li ćemo za 20-30 godina o njima tako pričati?
Pa gledajte, upravo sam napisao tekst, ako smijem, koji će izaći krajem mjeseca u Storybooku, gdje je tema u principu prolaznost, u stvari ne prolaznost, više bih rekao na koji način se mijenjao tip žena koje su bile popularne i moderne i tako dalje. I onda sam rekao da sa glavnom urednicom sam dogovorio da bi bilo najzgodnije da tip supermodela kroz povijest, dakle od kraja Drugog svjetskog rata, Elize Fossenjiv preko, ne znam, Veruške i Twiggy, pa Jerry Hall, pa do tih glamazonki, kakvih mi zovemo, to je vrhunac, dakle, kraj 80. i početak 90. to je doista bila vrhunac slave manekenki koje nikad više nisu, naravno, dostigle, možda i zbog svoje oholosti. Su ih na neki način kaznili kreatori koji su malo bili možda čak i uvrijeđeni da su one toliko u prvom planu da je bilo bitnije koja žena nosi reviju nego šta će oni pokazati na toj reviji, pa su na kraju krajeva ipak možda malo im htjeli podrezati noge i na kraju se ta slava supermodela više nikad nije vratila. Imamo eventualno još par žena koja pamtimo nakon njih, Giselle je zadnja koju možda... A ovo sad danas, kažem, otkad su celebrity preuzeli naslovne stranice i te Nepo Babies, kako ja kažem, sestri Hadid, Kendall Jenner, sad i kćerka od Cindy Crawford, kćerka od Kate Moss, dakle sve su one sad manekenke. Pitanje je, kažem, koliko će nam za 20-30 godina nešto značiti njihova imena, s obzirom da su takve i vremena, jer jednostavno su one možda slavnije kao nekakve influencerice i zvijezde društvenih mreža, nego kao primarno manekenke. I na naslovnicama Voga i nisu primarno, imamo mi i dalje manekenke u klasičnom smislu te riječi, i desi im se i naslovnica Voga. Ali, kažem, ove žene koje sad spominjemo i nisu prave manekenke, nego su eto više kao nekakva celebrity mladež, koja, zlatna mladež koja eto završava i koja je interesantna, očigledno da se dobro prodaju ti časopisi s njima na naslovnici. Inače, ne bi bilo razloga zašto ih neko na taj način eksploatira.
Još jedan dokaz da je moda umjetnost. Uvijek smo imali ženska moda, muška moda, međutim ta granica zapravo praktički nestaje sve više, zapravo to je nekakav, ajmo reći, androgini look, sve to skupa, zapravo moda u službi, da tako kažem, rušenja tih rodnih stereotipa. Da, ono, i muškarac može nositi usko, sad je sve slim, da, fit, nema, kad gledamo sve, ono, znaš, nekad su frajeri imali one široke košulje, onako, sad je to sve zapravo, koliko zapravo moda utječe ono, i na takve nekakve društvene norme?
Pa gle, ja ću ti reći to da je to u stvari krenulo od prvo od ženske emancipacije. Jer ako se sjetimo nekih početaka 20. stoljeća, kad je recimo Coco Chanel ili Marlene Dietrich su obukle hlače, što nije bilo primjereno tada ženama, ili korzet su maknuli Paul Poiret i isto Chanel nakon njega. U svakom slučaju, dakle, tu je već bila pomaknuta granica. Emancipacija muške mode, koja je puno klasičnija i naravno nekako zadanija, neću reći dosadnija, ali muška moda isto tako može biti vrlo interesantna i zabavna, je trajala malo duže i kasnije. Ja se sjećam isto kako sam ja počeo negdje pratiti modu krajem 80-ih, da je već tad Jean-Paul Gaultier kreirao neke suknje za muškarca izvan onog klasičnog kilta koje je prihvativ i danas naravno u Škotskoj. Vivienne Westwood za vrijeme punk revolucije, ona je doduše imala možda više neku isto kilt, ali neku preradu kilta, ali ovo je baš bila prava suknja za muškarce i svako malo bi se nešto vraćalo u modu nakon par godina da suknje za muškarce, ponovo, a mi se zaboravljamo da smo do prije 200 godina bili u suknjama i u osnovnom kad smo bili mali smo imali spavačice mi, još ove kako se zove. Tako da nije baš da smo bez suknji hodali, a da ne kažem kako su se oblačili po francuskim dvorovima i ko se više pudrao modirao, nije bitno. U svakom slučaju, valjda taj ciklus se trebao zavrtiti, sad je malo to sigurno medijski popraćenije. Ja ne vidim baš toga puno na cesti. Dobro, ne živimo u Njujorku, Parizu, Londonu i tako dalje, gdje bi se možda to i češće moglo vidjeti na cesti. Desi se i tu, kod nas, da se mladi dečki usude i to je jako lijepo. Meni uvijek lijepo vidjeti da su mladi drugačiji, da se usude, da imaju svoju individualnost. To je nešto najbitnije. Mm-hmm. Mislim, bitno je imati stil. To je ono na što se možemo poslije vratiti. Kako je razlika između mode i stila? U svakom slučaju, međutim, više kao, opet gledam to kao scensku odjeću, jer vidimo da je i kod nas već prisutna na sceni. Na cesti, kažem, kod nas manje, ali evo, uzet ću sad za primjer nešto, dakle, ne samo rodni stereotipi, da ne govorimo sad samo o LGBT, recimo, emancipaciji, hiši, dem i tako dalje, nego imate i najveće zvijezde današnjice među mladima muške, straight muškarce, Timothy Chalamet i Harry Stylesa, koji se oblače u ženske kolekcije. Dakle, ne samo dakle, LGBT muškarci koji možda bi i željeli tako nešto, nego i straight muškarci od kojih se ne očekuje, a koji su veliki uzor mladim ljudima, na taj način u stvari jako dobro na neki način obrazuju ljude. Razumijete? Tako da je Harry Styles je bio čak u haljini na naslovnici Voga, a Timothée Chalamet često uzme neko odijelo iz ženske kolekcije nekog kreatora. Tako da u principu mislim da je i da to je dobro. Sad pitanje kod takvih stvari treba paziti da se ne pređe u grotesku. To može biti zabavno, to može biti fora, ali svakako nije za svakog. Ko što nije bilo šta za svakoga, a da li će to ići u pozitivnom smjeru, da li to znači da ćemo mi ići prema naprijed, da će to biti potpuno otvoreno i da će nam biti normalno u Zagrebu hodati kako se zove u suknjama muškarcima i tako dalje i da se neće niko kretati i izgražavati, ne znam, vidim da stanje u svijetu baš ne ide.
Ne ide baš u tom.
Da, sve se malo nekako vraćamo konzervativnim stvarima, tako da ne znam gdje je sad granica do toga da šta smo postigli, a šta se opet moramo vraćati na ono da su i ženska prava ugrožena, a kamoli to da li će neko, šta će neko nositi. Mislim da su puno važnije stvari u pitanju.
Da, sad sam malo prispomenuo, kako bi ti definirao da netko ima stila?
Pa, gledajte, razlika između mode i stila je to što je moda biznis. To što sam objasnio, da vi danas imate kolekcije koje su proljeće, ljeto, jesen, zima, onda imate, ne znam, predkolekciju, pre-fall, pa onda cruising kolekciju i tako dalje. Dakle, imate nevjerojatnu mogućnost izbora. Dakle, veliki je to biznis i velika lova se to kreće. Stil je nešto što je vaše. Dakle, ono što vi birate, moda je nešto što vam se predstavlja, a stil vi birate. E sad, ono što je rekao Karl Lagerfeld, sjajno, mislim, uvijek to se sjetim, rekao je, mi ne kreiramo, mislim, mi modni kreatori, ne kreiramo za osobe koje imaju stila, pa oni znaju šta hoće, mislim, znaju kako će se obući. Mogu eventualno mi kupiti neku stvar, neki detalj koji će se uklopiti u njihov ormar. Mi kreiramo za ljude koji su nesigurni, koji ne znaju, koji traže od nas da im kažemo to ćeš nositi ove sezone. Dakle, od čovjeka koji ima stil, ne očekuje se da svakih 6 mjeseci ili čak češće mijenja potpuno garderobu. Mm-hmm. To jest da mora sad isprazniti cijeli svoj ormar zato što je došla nova kolekcija. To nije sigurno osoba od stila. Stil se ne može kupiti novcima, ali onda bi svi bogati ljudi imali stila. Onda bi svi bogati ljudi bili divno obučeni, ja znamo da to nije istina.
Nismo se dotakli s hrvatske mode, kakva ti je nekakva ocjena, ko ti je sad napet, imamo neke koji su napravili inozemnu karijeru, naši dizajneri, gdje vidiš tu hrvatsku modu, kako je na mapi svijeta?
Mi nemamo te velike modne korporacije i koje stoje iza naših talenata. Dakle, oni su prepušteni sami sebi. Tako da, kapu skidam svako ko od tog rada može živjeti. Trebamo, recimo, Matiju Vujic i Ivicu Skoku, uh-huh, koji rade baš večernje haljine, venčanice i tako dalje, baš jako. Onda imamo neku jako mladenačke, sjajne dizajne, evo prije neki dan sam bio na Klisa Brevi, to je bilo zbiljno sjajno, mislim. To je odlično. Elfsi isto. Pa imam Budarke koje već koliko već dugo rade i dalje su ostale tom svom dreamlike, ove kak se zove. Imamo Lokomotivu koja isto i nešto se pokušava i vani. Imamo mi Xeniju dizajn i neke ljudi koji zbiljno dosta dobro rade na vanjskom tržištu, Branku Donasi. Tako da imamo nevjerojatan krug ljudi, a da ne govorim sad o Zigmanu, koji je posao svjetska klasa i koji je dakle, koje, i što mi je jako drago, jer mislim da je sve zasluženo, a opet imamo i neke artiste, poput Nataše Mihajl Čišin, Tine Ralinjelović Vrdoljak, koje su nekad tvorile kultne igle, ali sad kad su se razišle, opet postoje neke osobne prezentacije koje zovu sve prijatelji i tako dalje, da se mogu na neki način upoznati šta trenutno rade. Tako da meni je jako, jako kažem, drago da je Hrvatska mogla, da je ostala vitalna i ispričavam se ako sam sad nekog zaboravio, znam da će mi biti zamjereno, ali evo sad iz glave.
Nenade, hvala ti puno, ono, prešli smo tu modu uzorži popreko i kroz film i kroz glazbu i kroz crvene tepihe i kroz dizajnere, modne kuće. Hvala ti puno, nadam se da se vidimo opet koji put.
Hvala vama da ste me pozvali i drago mi je da s obzirom na goste koje ste do sada imali, rekao sam, pa ovo je zbiljam jako, jako lijepo društvo, pa sam i počašćen da sam pozvan.
Hvala ti.